Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. U narednih pola sata čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudila Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Na pitanje da li bi Vučić mogao pasti zbog Kosova, Gavrilović i Spasojević kažu.
Mislim da to nije izvesno.
Nema nekih indicija da bi on zbog Kosova mogao da padne. Može da izgubi deo biračkog tela, deo podrške.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li bi prihvatanje sporazuma u Kosovu, koji su ponudile Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Gospodin Spasoviću, da li je najava prihvatanja sporazuma u Kosovu najriskantniji Vučićev potez otkako je došao na vlast?
Može se reći da smo mi sad ušli u najizazovniju fazu za Aleksandra Vučića, delimično zato što u poslednjih 10 godina nije imao baš neke velike izazove, a delimično zato što to jeste najveći ili jedan od 2-3 najveća problema u post Miloševićevoj Srbiji. Tako da se sad nalazimo u jednoj dosta izazovnoj fazi, fazi o kojoj je malo teže razgovarati zato što zapravo ne znamo ni tačno kako se pregovara, ni tačno o čemu se pregovara. Da pojednostavim, nije do kraja izvesno da li sada pregovaramo o nekom, kako bi se reklo, konačnom sporazumu koji bi uredio odnose Srbije i Kosova ili o nečemu što bi bio neki predsporazum, dakle nešto što bi nas pomerilo sa trenutne tačke u kojoj se nalazim već 10 godina. I onda u zavisnosti od toga zavisi zapravo stepen krize. Što smo bliži nekim zaista finalnim rešenjima, to je veći problem za Vučića, to je veća mogućnost da se ta rešenja odlože, da se sve još malo prolongira, to će Vučiću narednih meseci biti lakše.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je ova najava prihvatanja sporazuma u Kosovu najriskantniji Vučićev potez do sada?
Ja mislim da ipak, kada bi neko tražio Vučiću da reguliše medijsku situaciju u Srbiji na način da REM radi svoj posao i da Pink ne bude ono što jeste u stvari sredstvo za promociju i propagandu vlasti, to bi u stvari bio sistemski gledano najveći problem Aleksandra Vučića. Što tiče Kosova, prihvatanje francusko-nemačkog plana, nešto što je veliki izazov, iz razloga što je Aleksandar Vučić krenuo putem koji je prosto poguban po njega. Sve do ukrajinskog rata, odnosno ruske agresije, on je svesno pravio sebi alternativu, tako što je sa jedne strane onaj dio opozicije koji je proevropski orijentisan medijski satanizovao, a desnoj opoziciji davao mogućnost, uključujući i televizije sa nacionalnim frekvencijama, mogućnost da se predstave. Rezultat toga je da je ta opozicija postala još popularnija u javnosti, ona danas ima u parlamentu nekih 15% kada se pogleda zajedno, tako da to jeste velik izazov za Aleksandra Vučića. Mi smo došli sad u jednu situaciju gde je sve moguće i moguće je da Aleksandar Vučić prođe kroz sve ovo neoštećen, a moguće je da značajan deo biračkog tela Srpske napredne stranke ode kao desno orijentisanim strankama, a deo da se vrati SPS-u, odakle je značajan deo glasača SNS.
Gospodine Spasoviću, kako ocenjujete Vučićevo ponašanje nakon što je njegov govor u Skupštini Srbije izazvao besne reakcije brojnih poslanika krajnje desnice? Došlo je maltene do fizičkog obračuna. Zašto se on upuštao u nadvikivanje s njima, reklo bi se, u pijačnu svađu? Oni su njemu vikali da je izdajnik, a on njima da su izdali Kosovo. Zašto se on u to uopšte upustio? Teško bi neki autoritarni lider to sebi dozvolio. To ruši njegov autoritet.
vodi se raspravu u našoj javnosti koliko se on iznervirao, da li je bio izbačen iz takte i slično. Bilo je tu dosta emocija, bilo je svačega, neke stvari je možda i rekao koje možda nije planirao, ali je prosto to Vučić kakvog znamo. Ovog puta se to dešavalo pred kamerama uživo i u parlamentu, pa je onda bilo malo zanimljivije ili drugačije od onoga što smo uobičajeno navikli da gledamo.
Gospodine Gavriloviću, po vama, zašto se Vučić upustio u neku vrstu pijačene svađe sa desnicom u Skupštini?
Vi kada pogledate u stvari prezentaciju Aleksandra Vučića i njegovu propagandu, odnosno tu industriju populizma koja postoji kao podrška svemu tome, vi u stvari šta imate? Imate Aleksandra Vučića koja je neka vrsta božanstva, odnosno božanstva iz himne Bože pravde, koji brani ovu državu, hrani, spašava, i sa druge strane imate đavole koji su u stvari na strani opozicije. Ta slika gdje on kao junak brani Srbiju od đavola je u stvari trebala da se prikaže, i to je nešto što prosto je deo političke propagande Aleksandra Vučića. Druga stvar, ono što je mene kao građanina jako rastužilo, blago rečeno, jeste u stvari svojevrsna zadrugizacija parlamenta i političkog života u Srbiji. I kada pogledate tu vrstu razgovora, uslovno rečeno, odnosno uvreda, odnosno vređanja, odnosno urušavanja institucije parlamenta, vi u stvari ništa drugo ne možete da imate nego to što smo mi vidjeli tog dana u parlamentu Srbije, a to je prosto odsustvo bilo kakve želje i volje za razgovorom. Aleksandar Vučić je u posljednjih 10 godina uspio da spali sve puteve koji vode ka demokratskoj Srbiji.
Gospodine Spasoviću, desnica preti protestima. Mogu li ti protesti biti masovni? Može li doći do većih nereda?
U ovom trenutku je to teško proceniti. Mi smo do sada imali u poslednjih 15 godina čitav niz protesta od strane desnice, krajnje desnice ili slično, ali onog trenutka kada je prestala da postoji Srpska radikalna stranka u onom punom sjaju i punoj snazi kako je imala za vreme Miloševića u prvoj deceniji nakon Miloševića, čini mi se da nije bilo toliko masovnih i toliko velikih protesta koji bi bili vezani za Kosovo, koji bi bili zabrinjavajući u smislu nekog održavanja reda i mira u najširem smislu. Naravno da radikalna i krajnja desnica uvek mogu da sakupe nekoliko hiljada ljudi, kao što recimo vidimo kada su u pitanju događaji poput parade ponosa i slično, koji su spremni da protestuju, da se tuku sa policijom i slično, ali sve dok je skup stranaka koje organizuju te proteste sveden na zavetnike Dveri, DSS i slično, moguće je da bude urušavanja javnog reda i mira, ali ne vidim da bi to politički moglo da bude toliko problematično. Ukoliko na te događaje budu počeli da dolaze i birači SNS-a ili birači Socijalističke partije Srbije, onda bi stvar mogla da postane opasnija po Vučića. Ali mi se čini da i dalje SNS i Vučić kontrolišu narativ, kontrolišu situaciju na terenu.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi desnica mogla da organizuje masovnije skupove protiv Vučića?
Znate šta, za proteste vam treba infrastruktura u organizacionom smislu i treba vam medijska promocija i interes. Tiče infrastrukture, ono što danas ima stranke desnice i ekstremne desnice, one prosto nemaju dovoljno kapaciteta za tako nešto ukoliko ne budu podržane neke van Srbije, pre svega mislim na Rusiju. Što se tiče građana, tu je sad veliko pitanje, mi nemamo relevantna, bar ja nisam imao uvid u relevantna istraživanja dublja koja o tome govore. Društvo je sluđeno, jedino što je ovde izvesno je neizvesnost. Jer u jednom anomičnom društvu bez vladavine prava, gde postoji, što bi se rekao, hibridna javnost napravljena od strane medija koje vlast kontroliše i neke nevidljive javnosti, vi u stvari ne možete da raznate šta je stvarno. I kada i mi istraživanje javno i ja kad radimo, nisam više siguran šta mi uopšte merimo. Polovina ispitanika vam kaže da nas nije pametno govoriti ono što mislite, kako onda vi prosto imate uopšte sliku javnosti. Tako da, ponovići, tu ću u stvari poentirati, jedino što je izvesno, to je neizvesnost.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudila Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasoviću, gospodin Gavrilović je pomenuo Rusiju. Rusija je do sada manje više umereno reagovala. Više je kritikovala Zapad, što vrši pritisak na Vučića, nego samog Vučića. Verujete li da bi ruski vrh, ako poveruje da će Vučić zaista da prihvati sporazum, a potom da i uvede sankcije, Rusiji početi da radi na podrivanju Vučića, zašta ima dosta mogućnosti, jer ima svoje ljude na mnogim važnim mestima, a da ne govorimo o velikom proruskom raspoloženju građana Srbije?
To je još jedno od vrlo teških pitanja, zato što je reč o situaciji koja se u značajnoj meri dešava van očiju javnosti. Da budem iskren, ne znam šta bi mogla da bude reakcija Rusije i pre svega mi se čini da to zavisi od procene situacije. Mislim da će ključ toga biti u proceni da li oni time nešto mogu da urade. Sigurno postoji dovoljno aktera koji bi Vučiću moglo da zagorča život, ali je pitanje da li Rusija u ovoj sadašnjoj situaciji sa sadašnjom političkom scenom u Srbiji ima dovoljno kapaciteta da ozbiljno ugrozi Vučića. Tako da sve dok recimo Srbija napravi određeno odmicanje od Rusije, ali ne napravi ključno prilaženje Zapadu, što je, ja mislim, nemoguće u kratkom roku, a čini mi se i nemoguće sve dok je na vlasti Aleksandar Vučić sa svojim nedemokratskim poretkom, mislim da postoji šansa da bi Rusija bila strpljiva i razmišljala o tome da je bolje da sačeka svoju priliku. Mi se čini da u ovom trenutku sada možda nemaju kapaciteta da reaguju.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi Rusija krenula da podriva Vučića ukoliko vidi da je on odlučio da se okrene Zapadu?
Ja sam u to ubeđen i mislim da deo ove priče oko SPS-a je vezan za to. I da Rusija će sigurno, koliko to naravno prilike omogućava imajući u vidu sve ono što radi u Ukrajini, da će ona u stvari pokušati da spreči, odnosno ona to i radi, da spreči evropski put Srbije, rešavanje kosovskog pitanja, da koliko je to u njenoj moći spreči bilo kakvu demokratizaciju Srbije. I to je prosto nešto što je vrlo vidljivo. Happy televizija svako večer ima promotivni sadržaj koji su u funkciji Rusije, tako da ja ne mislim da će Rusija tek tako blagonaklono da gleda na demokratizaciju Srbije, odnosno intenciju da se Srbija pridruži Evropskoj uniji, tako da očekivanja desnice u Srbiji su pre svega okrenuta ka Rusiji.
A mislite li vi da bi Happy i nakon ovoga sadašnjeg okretanja Vučića prema Zapadu i nakon toga što su tabloidi promenili narativ, da bi Happy mogao da nastavi sa proruskom retorikom?
I Happy i Pink i sve te televizije su stvari instrumenti Vučićeve propagande. Očito da je Happy imao zadatak da određeni deo biračkog tela koji je proruski zamajava i da pruža te informacije, ali znate šta, ne možete sve da kontrolišete i očito da je deo ljudi koji to gleda počeo očito da se okreće dodatno prema strankama desnice i sada u stvari Happy postao problem.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da uz pomoć medija uveri narod da ovo što sada radi, da su to ispravne stvari i da je to mudra politika?
Zavisi u šta pokušava da ih uveri. Dakle, ako je to neki zaista veliki dogovor sa Kosovom koji podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama ili priznavanje kod strane Srbije, tu će biti određenih problema. Što je taj sporazum fleksibilniji, što više Beograd bude mogao da tvrdi da neke od crvenih linija nisu pređene, što bude više vremena za implementaciju, to će Vučiću biti lakše. I on sigurno može u određenoj meri da promeni javno mnjenje. Pitanje je u kojoj meri mora da ga menja i pitanje je koliko brzo. Nama istraživanja pokazuju sklonosti ka Rusiji ili podršku Rusiji ili odbijanje sporazuma sa Kosovom, ali mi recimo tu ne vidimo jasno da li su građani spremni da se aktiviraju oko tih pitanja, da li su im ta pitanja najvažnija ili pitanje materijalnog stanja. To je sad taj međuprostor u kome će Vučić igrati. Deo stvari je naravno za njega problematičan. Ja moram da kažem da od starta nisam razumeo tu baš preteranu naklonost ka Rusiji početka rata u Ukrajini. Prosto mi se čini da su mediji bili na steroidima u tom smislu, bili su jako pristrasni, a nekako je bilo potpuno jasno da to će napraviti problem Vučiću pre ili kasnije. I sad smo došli u situaciju da je on u problemu, odnosno da bi mu bilo mnogo lakše da je se od starta nijansiranije govorilo o ruskoj invaziji na Ukrajinu.
A mislite li da je Vučić sa tim proruskim narativom koji dugo traje, da je na neki način upao u sopstvenu zamku?
On jeste sebi smanjio i suzio manevarski prostor i to je postalo očigledno recimo 2016. 17. pa onda poraslo je tokom COVID-a potpuno nepotrebno i to jeste bilo sužavanje prostora. Pretpostavljam da on veruje da može da promeni javno mnjenje relativno brzo, ali mi se čini da je tu pravi određene greške i da se zapravo previše udaljio od zapada. Njegov politički uspeh je bio zasnovan na kakvom takvom balansiranju i vi uvek kad vidite Vučića kad govori lepo o istoku Rusije, o Putinu, on se uvek u jednom trenutku seti pa kaže nešto lepo i o zapadnim državama. Taj balans je u jednom trenutku napustio i sad je u delimičnom problemu, što naravno nas samo podsjeća da on nije baš toliko genijalan taktičar, već da ima na svojoj strani skoro sve poluge režima i da je u stanju da kontroliše narativ u velikoj meri.
Gospodine Gavriloviću, Srpska pravoslavna crkva za sada ćuti. Ona nije se oglasila nakon, tako da kažem, Vučićevog zaokreta. Ako bi se stavila na stranu protesta, da li bi to znatno oslabilo Vučićevu poziciju?
To svakako, mada taj odnos između crkve i države u Srbiji je vrlo interesantan. Ta, što bi se rekao, srpska verzija Vizantijske simfonije, ovdje ipak je država ta koja kontroliše crkvu. I mislim da crkva neće ništa uraditi što bi bilo, nažalo, idošnja vlast, odnosno vlast koju simboliše Aleksandar Vučić. Tako da crkva će gledati da, što bi se reklo, u tmini tajnosti proba da ostvari svoje interese, naravno i da naplati od države, ali ne mislim da će ići protiv države, jer ovdje je crkva u stvari uvek bila u funkciji vlasti. Tako da mislim da crkva verovatno neće ni podržavati, ali će prosto biti sa strane.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi crkva, kad je Kosovo u pitanju, to je bar kako poručuje crkva za nju najvažnije pitanje, je li Kosovo je srce Srbije, tamo su svetinje, stalno se to govori, da li bi ona u ovoj situaciji mogla da se postavi protiv Vučića i šta bi onda to značilo za Vučića?
Crkva je uvek imala, naročito poslednjih godina, jedan relativno pragmatičan odnos, odnos nekakvog razumevanja sa Vučićem i sa čitavim režimom. Ima neke svoje interese, ima neke svoje drugačije percepcije i čini mi se da nije slučajno ovo što poslednjih nekoliko dana uopšte ne vidimo aktere koji su vezani za crkvu u javnom prostoru da se izjašnjavaju. Naravno, podrazumevam da bi potencijalni sporazum o kome govorimo štiti ono što su osnovni interesi Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Mislim da je tu dobar primer poređenje sa onim što se dešavalo u Crnoj Gori tokom litija. Ako postavimo pitanje odakle SPC u toliko aktivnoj ulozi, to je zbog toga što je zakon, crnogorski zakon o slobodi vjeroispovesti, direktno ugrožavao interes se Srpske pravoslavne crkve i uvukao je kao aktera u politički proces. Ona se tu pojavljivala kao defanzivni akter i branila nešto što je smatrala da je njihovo. Ovde bi situacija bila drugačija zato što bi crkva morala da bude proaktivna i da zagovara pozicije koje ipak pripadaju političkom polju bez obzira što Kosovo jeste pitanje koje prožima i pitanje nacionalnog i verskog i kulturnog identiteta i ne vidimo ga samo kao političko pitanje u užem smislu. Sigurno da možemo očekivati neke delove sveštenstva da budu aktivni ili da se protive sporazumu, ali bi me zaista iznenadilo da to bude masovno i da, ne znam, vidimo patrijarha na protestima ili na nekim litijama ili nešto slično.
Vi mislite da litija neće biti u Srbiji?
Mislim da ih neće biti u onom obliku kakvih je bilo u Crnoj Gori kada su bile praktično institucionalizovane, jako masovne i uz puno učešće sveštenstva. Sigurno da ćemo videti neke proteste koji će imati litijske elemente, ali ne bih očekivao da se crkva ovde suprotstavi Vučiću u punoj snazi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudile Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, a da li bi Vučić mogao odustati od sporazuma o Kosovu ako otpor bude prevelik? Jer ipak za njega je najvažnije da ostane na vlasti.
Ja mislim da Vučić bez evropskih integracija i saradnje sa Zapadom ne postoji. Ne samo ona, nego bilo koja vlast u Srbiji. I pokušaj odbijanja ovog plana, makar kakav bio otpor u Srbiji, jeste kraj vlasti. E sada, šta će iza toga da dođe, da li će desnica da preuzme Srbiju, da Srbija postane stvarno jedno društvo koje je odustalo od bilo kakvih integracija, to je drugo pitanje. Ali ni jedna vlast u Srbiji nije moguća bez evropskih integracija, odnosno saradnje sa Zapadom, makoliko ruski gas u tome igra ulogu. Tako da, kalkulacija u kojoj se odbija evropska perspektiva Srbije, odnosno članstvo Srbije u Evropskoj uniji, prosto je nešto što mislim da Srbija uvodi ka stvaranju nečega što smo ovdje vidjeli, a to je Albanija Envera Hoxha. Mislim da Srbija danas bira između te dve opcije. Nema tu treće opcije.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao odustati od sporazuma o Kosovu ako pobuna bude velika, ako otpor bude prevelik?
Teško je to procenjivati. Mislim da su male šanse da pobuna bude velika i da mislim da je Vučiću ovo što je rekao i Zoran jasno da bez neke podrške i pomoći sa Zapada će zaista teško ostati na vlasti. Drugim rečima, ukoliko se on odluči da odustane od sporazuma i odluči da se implicitno ili eksplicitno vrati na svoje radikalske pozicije, da je to jedna vrsta političkog ćorsokaka iz koga je onda samo pitanje koliko će vremena biti potrebno da on bude izbačen, odnosno smenjen sa vlasti. I mislim da tu zapravo ne bih posebno ni odvajao Ivicu Dačića. I on je, bez obzira na sve repove i veze koje ima sa Rusijom, i on se više puta pokazao kao relativno pragmatičan političar koji ume da sklopi dogovore na različitim stranama. Podsjetit ću vas da je 2008. godine bio jako važan element pravljenja proevropske većine u situaciji kada je stvar mogla da ode i na drugu stranu. Mislim da je takođe i Vučić toga svestan i da zna šta ga je dovelo ovde gde ga je dovelo, tako da bi njegovo odustajanje od sporazuma moglo čak mislim više da bude procena da postoji određeni prostor u međunarodnoj zajednici, neki manevarski prostor da se recimo rastegne sporazum do izbora u Americi ili za Evropski parlament, tako da bi mu pre to bila taktika nego neko zaista odustajanje sporazum. Dakle, ono što smo zapravo gledali poslednjih nekoliko godina, s tim što ga je očigledno, ako je verovati onome što je Lajček saopštio pre dva dana, Kurti ga je sad malo tu iznenadio i odustao od svoje, ili delo je da je odustao od svoje tvrde pozicije, čime je opet malo vratio lopticu u Vučićev deo terena.
I na kraju, gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da padne zbog Kosova? Kosovo je najklizaviji teren za srpske političare i Tadić je izgubio vlast zbog Kosova. Pomoglo bi se to desiti i Vučiću?
Nemam relevantna istraživanja na tu temu, ali iz onoga što do sad imamo i što znamo gde živimo, u kakvom političkom ambijentu, mislim da to nije izvesno. Sa druge strane, živimo u društvu koje je poprilično razoreno i živimo u društvu gdje zaista treba uzimati sve opcije u obziru. Iz ove vizure, znači februara 2023. godine, to mi ne liči. Ne znači da, ne znam, za 15 dana može da se sve to promeni, ali iz ove vizure ne, jer Vučić ima ozbiljnu infrastrukturu svoje vlasti koja ima ozbiljan sistem za proizvodnju legitimiteta, ozbiljan mehanizam za kontrolu narativa i poprilično bi onaj koji bi hteo da ga ruči morao da se namuči.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da padne zbog Kosova?
Za sad mi to ne deluje preterano realno. Malo pre ste spomenuli Borisa Tadića. Boris Tadić je pao između ostalog zato što je imao velikog protivnika. To je bila
Angela Merkel.
Stranka. Donekle i Angela Merkel, ali ključno imao je opoziciju koja je bila u stanju da ga izazove pa i da ga zameni. Drugo, ako hoćemo da gledamo taj izborni poraz, on je bio zaista mali i tanak i različite opcije su bile tada u igri. Dakle, hoću da kažem, nije baš Boris Tadić pao zbog Kosova 1-1, Demokratska stranka na tim izborima na kraju krajeva napravila prilično dobar rezultat, tadašnja vlada u zbiru, čak i bolji nego 2004. godine i slično. Tako da hoću da kažem da mislim da je Vučić u mnogo boljoj poziciji, između ostalog što ga napada nekih 15% sa krajnje desnice, dok je Tadić bio mnogo otvoreniji za tu kritiku sa desna. Ima tu i onih priča o tome da će akteri sa desnice lakše sklopiti ovakve sporazume, jer će im se teže lepiti te optužbe da su izdajnici, da ne brinu o nacionalnom interesu, i to mi se čini kao čitav niz stvari koji nam govore u prilog da bi Vučić mogao da potpiše neki sporazum, ali naravno bilo bi zaista pretenciozno pogađati da li će se to desiti. Ali mi se čini da je prilično bezbedan i da sad nema nekih indicija da bi on zbog Kosova mogao da padne. Može da izgubi deo biračkog tela, deo podrške, i tu je možda malo problem pošto je on za sada uživao jednu relativno lagodnu situaciju, nije dobijao nikakve značajne udare i izazove poslednjih godina, tako da bi možda neka vrsta straha bi mogao da progovori iz njega, ali ni za sada, kako čitamo ovu situaciju, naročito ako gledamo iz ovoga što mene najviše interesuje, to je partijski sistem i ti akteri koji zapravo generišu političke procese, mi deluje da je za sada relativno bezbedan.
A mislite li da bi mogao da mu padne rejting, do čega on strašno mnogo drži, zbog prihvatanja ovog sporazuma?
Pa verovatno bi mu pao u određenoj meri rejting, on ima rezervu, njegova nadmoć je zaista velika, problematično što se on verovatno plaši svakog pada u smislu da onda tu dolazi do preokretanja trenda i da on neće moći da ga zaustavi. Ali, kažem, mislim da je dosta nadmoćan, zato je važan SPS jer je ta koalicija u zbiru zaista jako, jako daleko od bilo čega drugog što bi moglo da se napravi na političkoj sceni, a da ne govorimo i određenim alternativama ko bi mogao da dopuni tu koaliciju ili da zameni socijaliste u slučaju nekog velikog sporazuma koji bi bio podržan sa Zapada.
Gospodine Gavrilović, da i vas upitam, da li mislite da će Vučić izgubiti na rejtingu zbog prihvatanja ovog sporazuma o Kosovu?
Njegova rezerva, ovo što je Dušan rekao, je poprilična. Sa druge strane, kažem još jednom, ako je verovati njegovim rečima, njemu drugi mandat i on se više nikog ne bi bavio, tako da on ima taj fenomen drugog mandata i to šta će biti sa Srpskom naprednom strankom posle njega je nešto što ne mora toliko da ga brine. Mislim da ovo nije pitanje samo Vučića, to isto treba reći. U javnosti u Srbiji postoji narativa da prosto ako podržavate ovaj plan, vi podržavate Vučića. Mislim da je sada Srbija, a pogotovo zbog ukrajinske krize, u situaciji da bira ili demokratija ili autokratija, ili evropske integracije ili ostanak u samoizolaciji, čak ne u izolaciji, nego samoizolaciji. I kada pogledaju se istraživanje javnog mnjenja, vi tu u stvari vidite jednu vrlo jasnu podelu. Ili ste za evropske integracije i demokratiju, ili ste za odustajanje od svega toga sa raznoraznim izgovorima, gde je Kosovo jedno od tih, i da u toj situaciji Srbija se odriče vladavine prava, odnosno postaje jedna zamrznuta autokrata.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Spasojeviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, direktor BIRODIA, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan ostatak dana.